إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. لوزنك كإيمان، بعد مقدمة نيوصي نفسي يانغو نكوزيوصي نفسي زينكم شاء الله تبارك وتعالى، kwasababu jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala ndio lengo kubwa kabisa ambalo limetuweka hapa duniani, nono kufanya ibada. Na yule ambaye amcha Allah tabaraka wa taala ni kama alivyosema mshairi kwamba taqallaba uriyana walau kana kasia, hatatembea aliyakuwa yuko uchi hata kama atakuwa anaonekana amevaa mavazi. Muda kuwa mtu ameacha ucha Mungu wa kumcha Allah tabaraka wa taala, akawa mbali moyo wake ukawa mbali na Allah tabaraka wa taala, atambue mtu huyo kwamba anatembea uchi hata kama ataonekana mbele za watu amevaa mavazi. Ndugu zangu katika imani, i'lamu anna at-tauhid au aujabul wajib wa a'zamul ibadat wa rattaba Allahu liman haqqaqahu as-sawab al-'azima wal-ajr al-'azim al-jazir. Ndugu zangu katika imani, hakikana tufahamu kwamba tauhid, kumpokesha Allah tabaraka wa taala, ni jambo la lazima mno na ni ibada iliyokuwa kubwa. Allah tabaraka wa taala amewaandalia wale ambao wataihakiki na kuifanya sawa tauhidi ya kumpokesha Allah na kumfanya kuwa peke yake katika ibada, amewaandalia ujira uliokuwa mkubwa na malipo yaliyokuwa mengi hapa duniani na kesho akhera. Domana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi anasema, man tadabbara ahwal al-alam wajada kull salahin fi al-ard fasababuhu tawhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa kullu sharri fi al-alam fitnatun wa bala' wa qahd wa tasliyat aduwi wa ghayri dhalika fasababuhu mukhalafatu ar-rasul wal da'wati ila ghayri llah. Ndugu zangu katika imani, Sheikh al-Islam anasema mtu ambaye anazingatia ulimwengu unazotembea, ulimwengu unazokwenda, atakuta kila kitu kilichotengamaa na kuwa sawasawa hapa ardhini, fasababuhu tauhidullah, sababu yake ni tauhid. Mahala popote ambapo pamekaa mustaqima, pamekaa sawasawa, pamenyooka katika hali ya kiafya na watu wake, sababu yake ni kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada. Watu wakapiga ibada na wakachapa ibada sawa sawa, wa ta'atu rasulihi, na vile vile wakamtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu anapozingatia ulimwengu atakuta katika hali hiyo. Yule ambaye ana akili ya mazingatio ataona kwamba sehemu ambayo au ardhini hapa, sababu ambayo inaendelea hali kuwa nzuri ni sababu ya watu kumpokesha Allah tabaraka wa taala na kufanya ibada ya kumwabudu yeye peke yake Allah tabaraka wa taala, na vile vile kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wanachuoni na Sheikh al-Islam akasema, wa kullu sharrin, na hakika kila shari fil alam, kila shari katika ulimwengu huu, wa fitnatun, na fitna zinazotokea, wa bala, na mabalaa matatizo, wa kahtin, na vile vile kupata ukame, wa tasliti adui, na vile vile kusalitishiwa maadui wakawachilia Allah tabaraka wa taala maadui wa ghairi dhalik, na mengineyo yasiyokuwa hayo ya shari ambayo yanawapata watu katika ulimwengu. Anasema fasababuhu mukhalafatu rasul, Jambo la kwanza sababu yake ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakaenda kinyume na mafundisho ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha. Watu wakaenda kinyume, sababu yake husababisha mabalaa makubwa, ukame na matatizo mengineyo. Wad'awati ila ghairi Allah, na sababu nyingine ad'awatu ila ghairi Allah, ni watu wakalingania katika asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, wakawaita watu wamwabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, yani wakawalingania watu waelekee katika shirki, kuvaa mahirizi, kuvaa kadhaa na ushirikina mbalimbali ambao unafanyika katika ulimwengu. Ndugu zangu katika imani, Sheikh akasema waman tadabbara hadha haqqa tadabbur wajada hadha al-amra kadhalika fi nafsihi umuman wa khususan, yule ambaye atazingatia jambo hili, ukweli wa kuzingatia, atakuta jambo hili lipo kabisa. Aidha kadhalika fi nafsi, atalikuta katika nafsi yake. Kwa mabalaa yote kuondoka ni kwa sababu ya yeye kuchapa ibada kwa sahihi, akamwabudu Allah tabarak wa taala peke yake, wala hamshirikishi katika ibada ambazo anahusika nazo Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala kuzungumzia umuhimu wa tauhid, anasema walladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun, wale ambao wamezakasa ibada zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, hawakuichanganya tauhidi yao na shirki, wakawa wajaichanganya na kitu kingine katika ushirikina, wala hawakuifunika tauhidi yao, basi Allah tabaraka wa taala anasema ulaika lahum al-amn, wao watakuwa na amani kesho akhira na hapa duniani, wahum muhtadun, na wao ni waongofu. Hii ni ahadi ambayo Allah tabaraka wa taala amewaahidi waja wake siku ya kiyama, wale ambao imani zao hawakuzichanganya na ukafiri, imani zao hawakuzichanganya na kufru, basi hao Allah tabaraka wa taala amewaahidi akupata amani siku ya kiyama. Hakuna kitu kilichokuwa bora mno siku ya kiyama kama mtu kutulizana moyo wake na kupata amani. Tizama hapo ulimwenguni, mtu anapokosa amani ni kitu kibaya mno, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man asbaha yulataka pemba ukiwa asubuhi katika nafsi yake wasirbihi na katika familia yake, yani yeye mwenyewe na familia yake, ana amani na ana chakula chake cha asubuhi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaannama hizat lahu dunia, ni kama vile amekusanyiwa pande zote za dunia, akiwa na amani ana chakula chake. Uliza nchi ambazo zimekosekana amani, watoto wadogo, wazee, wanawake hawapati amani chochote, hawapati chochote katika amani, wala chakula huwezi kukila kikalika, kwa sababu huwezi kutulizana kufanya hata ibada kwa usawa. Muda kuwa bomu linapigwa kule, ameuliwa mtu fulani, amani inakosekana. Amani ni kitu bora mno. Sasa ikiwa siku ya kiyama, kwa hiyo wale ambao wamehakiki tauhid lazima watapata amani kwa Allah tabaraka wa taala, na vile vile watapata uongofu hapa duniani. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Ubadah ibn Samit, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqu wan naru haqqu adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man shahida, atakayeshuhudia katika nafsi yake na akatamka kwa ulimi wake kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala wahdahu la sharika lahu, yeye peke yake Allah tabaraka wa taala hana mshirika katika ibada zake, na akashuhudia jambo la pili wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwamba Muhammad ibn Abdullah kwamba ni mjumbe wa Allah na ni mja wake na vile vile ni mtume wake, wa anna Isa, na akaitakidi kwamba Isa ambaye wamwita Yesu Isa alayhi salam kwamba ni abdullah wa rasuluhu, ni mja wa Allah na vile vile ni mtume wake Allah tabaraka wa taala. wa kalimatuhu alqaha ila maryam, na neno lake limetumwa kwa maryam, ambalo Allah tabaraka wa taala neno lake la kuwa Isa amelitumwa kwa maryam. Wa ruhum minhu, na vile vile Isa alayhi salam ni roho kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na akaitakiri vile vile muislam wal jannata haqq, akaitakidi kwamba pepo ni haki ipo, wal naru haqq, na akaitakidi kwamba moto upo ni haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal, basi Allah atamuingiza peponi juu ya kile anachokifanya katika matendo. Ni tiketi ya kuingia yeye peponi yule ambaye amehakiki haya. Katika hadithi hii imekusanya mambo manne ambayo ni muhimu sana mno kwa Muislamu anatakikana kuyazingatia. Jambo la kwanza ambalo amelitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, ambalo ni lazima kila mmoja kulitia akilini na kulifanyia kazi ili upate kuwa Uislamu wake, kwa sababu hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekusanya Uislamu kwa ujumla na tauhid, kwa sababu Uislamu mhimili wake ni shahada. Ikikosekana shahada, ndugu yangu, ukamshirikisha Allah tabaraka wa taala, ukakosekana katika moyo wako kumpokesha Allah tabaraka wa taala, tambua Uislamu wako umeporomoka. Tauhidi ni lazima, kama tulivyotangulia mwanzo kabisa kusema, jambo la kwanza la wajibu la lazima kwa kila Muislamu, yani ambaye halifahamu anapata dhambi, ambaye afanye juhudi kufahamu tauhidi anapata dhambi, kwa sababu ni jambo ambalo ni haki ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu jambo la kwanza ambalo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha waja wake kabla ya mambo mengine ni tauhid. Na hata alipowaumba wanadamu wote aliwauliza, kwani mimi ndo nani? Tukashuhudia kila kuanzia nafsi ya kwanza mpaka nafsi ya mwisho ambayo inasimamia kiyama, tunasema kwamba wewe ni Allah tabaraka wa taala. Sote tumeshuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake ametaja mambo manne muhimu sana ambayo inatakikana kila Muislamu kuyafahamu. Jambo la kwanza ametaja shahada, ambayo ni la ilaha illa Allah, na maana yake la ilaha illa Allah, wanasema wanachuoni, la ma'budu bihaqqin illa Allah, kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala, kwamba waungu wengine wapo lakini wanaabudiwa, wale wanaoita waungu wanaabudiwa kinyume na haki, wanamfanyia dhulma Allah tabaraka wa taala. Tambua kwamba mtu anapomshirikisha Allah tabaraka wa taala anakuwa amemfanyia dhulma Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hili neno la la ilaha illa Allah ni neno zito sana, kama alivyohitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni zito sana katika mizani. La tanfa'u qailuha illa idha kana 'arifan ma'naha, halitomnufaisha mwenye kulisema hilo neno, haitampa manufaa isipokuwa pale atakapokuwa anafahamu maana yake, kwamba la ilaha illa Allah maanahu la ma'budu bihaqqin illa Allah, kwamba la ilaha illa Allah maana yake hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa Allah peke yake. Hili neno halitomnufaisha mpaka mtu afahamu maana yake. Uislamu ndio umesimama hapa, lazima utambue maana yake na upana wake. Na jambo la pili, arifan bimuktadhaha, na afahamu na afanyie kazi yale ambayo yanahukumia la ilaha illa saliman mimma yunafiha, na asalimike na yale ambayo yanaikanusha la ilaha illa Allah. Ama man talaffadha biha faqad, ama atakaisema la ilaha illa Allah tu, akaisema akawa ajui maana yake wala haifanyika kazi, yani afanyi kazi yale yanahukumia la ilaha illa Allah, walam ya'mal bima dallat alayhi lam tanfa'u, akawa hajafanyia kazi kile ambacho kinajulisha la ilaha illa Allah, haitomnufaisha. Walhasil anna la ilaha illa Allah la tanfa illa man arafa madlulaha nafyan wa ithbata, kwamba haitomnufaisha mtu tauhidi ya neno la la ilaha illa Allah isipokuwa yule ambaye atafahamu makusudio yake kwa kukanusha na kuthibitisha, kwa sababu la ilaha illa Allah imekusanya mambo mawili, annafyu wa ithbat, kukanusha. Mtu anaposema la ilaha amekanusha waungu wote wanaoabudu. Na anaposema illa Allah, amethibitisha kwamba ibada zote na kustahiki kwa kuabudiwa isipokuwa ni kwa Allah peke yake, na kuifanyia kazi. Ndugu zangu katika imani, kama yule mwenye kuitamka bila kuwa na elimu wala kuitakidi wala kutaka kufanyia kazi yale yanayokanushwa katika shirki, na kuwa na ikhlasi katika matendo na yale ambayo kauli itakayozungumzwa na matendo yatakayofanya yafanyike kwa ajili ya Allah peke yake. Fa ghayru nafi' bil ijma, mtu atakapokuwa hajafanyia kauli yake kuzungumza wala kufanya matendo wala itikadi ikawa inakanusha tauhidi, inakanusha la ilaha illa Allah, haitamnufaisha kulisema hilo neno, bali takunu hujjatun alayhi, bali itakuwa ni hoja dhidi yake itakayomwangamiza siku ya kiyama. Wal mushrikuna al awwaluna jahaduha lafdan wa ma'na, washirikina wa mwanzo walikanusha la ilaha illa Allah kwa lafdhi yake, kusema la ilaha illa Allah na maana yake. Fa innahu sallallahu alayhi wasallam lamma qala lahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia waseme la ilaha illa Allah, wakasema la, alipowaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtapata kufaulu nyinyi. Qalu, wakasema kumjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasema aja'ala alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un mu'jab, Allah subhanahu wa ta'ala anawanukuu hawa washirikina. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwalingania waseme la ilaha illa Allah, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi huyu Muhammad anataka kuwajalia waungu wote hawa masanamu yote walikuwa kiabudu kwamba hawa Mungu mmoja tu? Likawashangaza wakasema inna hadha la shay'un mu'jab, hili ni jambo la ajabu kweli kweli. Kwa washirikina wa zama zetu hizi wanaitamka lafdhi ya la ilaha illa Allah, wajahduha maana, wanaipinga kwa maana yake, wanaudai Uislamu. Yani wanazungumziwa hapa, hawazungumziwa hao kufar ambao wajaingia katika Uislamu, lakini kuna wale kufar ambao wameingia katika Uislamu, wanatamka shahada, wanaitamka kwa maana. Kikutana naye anavaa kanzu, anavaa kilemba, na anatamka la ilaha illa Allah, na anaingia msikitini, lakini maana yake anaikanusha. Yani anafanya vitendo ambazo, au anazungumza kauli ambazo zinaikanusha la ilaha illa Allah. Hawa ndio washirikina wa zama zetu. Fatajidu ahluhum yakuluha wa yuallihu ghaira Allah, utamkuta mtu analisema neno la la ilaha illa Allah, lakini ana mabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na bi anwa'i al-ibada, kwa aina mbalimbali za ibada na anazipelekea kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Bal yukhlisuna al-ibadata fi shada'id bi ghairi Allah, bali wanaitakasa ibada katika hali ya matatizo kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Yani mtu anapopata matatizo yake na shida zake na mambo yaliyomtaiti, ndo hapo anamkimbilia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Fahum ajhalu min mushrikil arab, washirikina wa namna hii ni washirikina ambao ni wajinga mno kuliko washirikina wa Kiarabu. Wa man zama anna man aqarra bi anna Allah khaliq kull shay fa huwa muwahhid فليس الامر كذلك حتى يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانه تعالى وحده وهو المستحق للعباده ويلزم بذلك. وما من يوتي تكيداي ككيري يعني ايمان يتفوتيان على ككيري يعني mtu akakiri kwamba Allah tabarak wa taala ni muumbaji wa kila kitu, akajua kwamba anakuitakidi kwamba huyo ndio muwahhid, ndio mtu mwenye tauhid. Falaisa al-amru kadhalik, jambo haliko hivyo. Yani kuna watu itikadi zao ni kwamba hawataki kufahamu maana ya la ilaha illa Allah, wala yale yanayofungamana na la ilaha illa Allah, bali yeye anataka kufahamu kwamba Allah tabarak wa taala huwa al-khaliq kulli shay wal-mutadabbir. Yeye anachojua kwamba Allah ndio muumbaji na mwenye kuendesha mambo. Basi tambua kwamba mwenye kudai madai haya sio madai ya haki, sio madai sahihi. Lazima itamlazimu atamke shahada, afahamu shahada kwamba Allah tabaraka wa taala anastahili kuabudiwa peke yake bila kushirikishwa. Hii ndio itikadi sahihi ya Muislamu. Lakini itikadi ya kusema kwamba Allah tabarak wa taala mwenye kuumba mbingu, mwenye kuumba wanyama, mwenye kuumba kadhaa, mwenye kuendesha mambo, mwenye kunyesha mvua. Hii itikadi hata Firaun anaitakidi. Firaun anaitakidi itikadi hii. Hata Nasara wasiokuwa Waislamu wanaitakidi hivi kwamba mvua inayonyesha, inaonyesha inateremka kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Aliyesababisha mvua kunyesha ni Allah. Wanaitakidi mengi sana kwamba Allah ameumba kila kitu. Lakini hilo neno la kusema kwamba Allah ameumba kila kitu ni mwenye kuendesha mambo, mwenye kufanya kazi, haikuwa nufaisha hilo neno. Wala alikuwa ni sababu ya kuingia katika Uislamu. Watu angekuwa ni wa kwanza kuingia katika Uislamu angekuwa ni Firaun. Kwa sababu Firaun anaitakidi haya, lakini alichokikataa, alikataa maana ya la ilaha illallah. Na alikataa kutamka neno la la ilaha illallah baada ya kuhusiwa na Musa alayhi salam. Lakini washirikina wa zama zetu hizi analitamka, lakini maana yake anaipinga. Yeye anatamka la ilaha illallah, utamkuta kesho kwenye vinyamkera nyarucho, utakuta anaenda kuraguza. Huyu bado anakanusha la ilaha illallah. Utakuta anaabudia siyokuwa Allah, anamlilia siyokuwa Allah, anakesha kumlilia siyokuwa Allah. Riziki anaenda kuzitafuta kwa siyokuwa Allah. Anapata matatizo, anaenda kwa waganga, anaenda kwa watu wenye kubashiri siji nyota kadhaa. Haya yote ni mwenye kumiliki ni Allah tabaraka wa taala. Lakini ukienda huko, tambua hujafahamu maana ya la ilaha illallah, bado hujakuwa muislamu. Bado, kwa sababu maana ya la ilaha illallah inakanusha yote yanayoabudiwa kinyume na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tusiwe wajinga kuliko washirikina wa mwanzo wa Kiarabu. Washirikina wa mwanzo wa Kiarabu walikuwa wanamtakasia Allah tabaraka wa taala ibada pale wanapopata matatizo. Lakini baada ya kuondoka katika matatizo, basi wanamtakasia Allah tabaraka wa taala. Baada ya kutoka katika matatizo, wanaanza kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, kama alivyoeleza Allah ndani ya Qur'an. Lakini washirikina wa zama zetu, sawasawa yuko katika hali ya usawa, yuko katika hali ya raha na katika hali ya matatizo, anamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Utamkuta mtu, mfano mzuri, utamkuta mtu ameweka nyanya zake pale anauza, lakini nyanya anazoziuza zile anaenda kutafuta orwetu kuwaita wateja waje, anaweka chini ya biashara yake. Kwa hana matatizo yoyote, Allah amemjalia riziki ya kupata ile biashara akaiweka pale, hana matatizo yoyote, na anaanza kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Lakini Waarabu wa mwanzo walipokuwa wakipata matatizo, na Allah akawapigia mfano kwamba walipokuwa wakiingia baharini wakapigwa na mawimbi, wakaonekana wakawa katika hali ya kutaka kuzama ndani ya bahari, hapo ndo wanamkimbilia Allah, tunusuru ya Allah, tutakutakasia ibada zako, tutakuabudu wewe peke yako, tunusuru katika janga hili. Lakini anapowanusuru kuingia mchikavu, wanaanza kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Lakini washirikina wa zama zetu kinyume na hivi, sawa sawa katika hali nzuri na katika hali mbaya, wao wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Mtu ana afya yake, lakini bado anaenda kwa mganga. Ana mali za kutosha, lakini bado anaenda kwa waganga. Hii la ilaha illallah kutoshi. Hata kama utakuwa unaitwa Musa, haki yako sio kuitwa Musa au kuitwa jina la Kiislamu, wewe ni kafir. Ndugu zangu katika imani, maana ya la ilaha illallah na kutamka shahada haitoshi kuitamka kwa ulimi tu, lazima kuitia katika vitendo. Na Waislamu wengi wameshindwa kufanyia kazi la ilaha illallah na wanadai kwamba ni Waislamu. Ndugu zangu katika imani, tauhidi ni jambo la lazima, sio jambo la khiari, kwa sababu tauhidi ndio imebeba Uislamu mzima. Mtu anapoanguka katika tauhidi ameangusha Uislamu mzima. Ndio maana hata katika arkanul islam, nguzo za Uislamu, jambo la kwanza ni tauhid, ni shahada la ilaha illallah. Sasa ukizembea na kufahamu maana yake wala hukuifanyia kazi, tambua wewe umevunja nguzo kubwa. Lazima tufahamu maana yake na tuitamke na tuitie katika matendo. Na jambo la muhimu sana mtu kufahamu yale yanayoharibu Uislamu. Ndomo unatakuta wanachuoni wakubwa wameandika vitabu vikubwa vikubwa vinavyozungumzia kuporomoa Uislamu, nawaqidhul Islam, vitenguzi vya Uislamu wameandika, ili mtu akaa anasoma anajihukumu mwenyewe, anajua kama nimefanya hili nimeshtoka katika Uislamu, nimefanya hili nabidi nikatamke shahada. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wengi wamezembea katika upande huu wa kujua maana ya la ilaha illa Allah, wameingia katika ushirikina aidha kwa kujua kwa makusudi au kutojua. Tumuombe Allah tabarak wa taala ayarina alhaq haqqan warzuqna ittiba'a. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نقزان قد كيمان بعد يكون جنب الأكوان ذلك ونتاج متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثي أنباو تميسوما قوالي أنباو تحقيق توحيد نكو حقيق هايا بس الله تبارك وتعالى توينجز ببوني على ما كان من العمل juu ya yale walikuwa kiafanya katika matendo. Jambo la kwanza ni kuhakiki tauhidi, kuitamka kwa kauli na kuitia katika matendo na kuifanyia kazi na kujipamba na la ilaha illa Allah. Haitosheki kwamba mtu ametamka la ilaha illa Allah au kazaliwa ndani ya Uislamu akawa hajui maana yake, huyo anazidiwa hata Abu Jahl, hata Firaun anajua maana ya la ilaha illa Allah. Ndio maana walipokuwa kiambiwa kulu la ilaha illa Allah wanakataa. Kwa nini wanakataa? Kwa sababu wanaifahamu maana yake. Na wanajua nikishatamka la ilaha illa Allah itanilazimu niache kuabudia waungu wote, masanamu yote na wasiokuwa masanamu na mengineyo yanayoabudiwa au yanayopelekewa katika haki za Allah tabaraka wa taala. Kwa unapoambiwa la ilaha illa Allah wanakataa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanafahamu maana. Sasa ni aibu mno kubwa kabisa muislamu kutojua maana ya la ilaha illa Allah. Na jambo la pili, ndugu zangu katika imani, ni shahada ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifika katika hadithi hii sifa mbili. Hadithi mwenyewe ameitamka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasifika na sifa mbili. Sifa ya kwanza annahu abdullah, kwamba yeye ni mja wa Allah tabarak wa taala, walaysa lahu shay'un min khasa'is ilahiyya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam huitwa abdullah, hana chochote katika mambo yanayohusika na Allah peke yake, hana khasa'is ilahiyya, ana mambo ya kiungu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi hadha raddun ala ghulafi ala man ghala fi. Na hii maneno haya ni majibu na kuwaelekeza wale ambao wamechupa mipaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watawajaha ilayhi bidu'a wal istighatha wa ghayri dhalika min anwa'i al-ibada allati la tasuhu illa lillahi wahdahu. Hii ni rad kwa wale ambao wamepeleka ibada za Allah tabaraka wa taala kumwelekezea Mtume. Kuna watu wanamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam dua, wanamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam aondoshie matatizo na nyinginezo katika ibada ambazo anahusika nazo Allah peke yake. Utamkuta mtu anaenda kufanya haji lakini anarudi mshirikina, anaenda pale kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam anaanza kuomba dua zake zote. Na tunamshukuru Allah tabaraka wa taala wale Saudia kujengea lile kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuliwekea uzio. Laiti singekuwepo uzio, watu wa Kongo kuwa shamfukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Waislamu wengi wanapenda sana ushirikina, wale ambao hawataki kujua dini yake Allah tabaraka wa taala. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam hana jambo lolote ambalo analimiliki katika haki za Allah tabaraka wa taala. Mtume amiliki dua. Hawezi wewe kumwomba Mtume akakuitikia. Dua inaelekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Watu wanaelekea pale na kumuomba, kumuomba matatizo yao. Mtume ni abidu kama wewe tu, kama wewe ambavyo ni abidullah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni abidullah. Kwa hiyo wewe ambavyo hauna haki yoyote katika mambo ya kiungu, na Mtume hana haki yoyote katika mambo ya kiungu, aruhusiwi kuabudiwa na sifa ya pili ambayo amesifika Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu rasul annahu rasulun min indillah, yeye ni mtume kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Arsalahu Allahu ila jamii alkhalq, Allah amemtuma kwa viumbe wote. Falwajibu alaina, jambo la lazima sisi kwetu sisi taatuhu, kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mtume, jambo analotuziki sisi ni huo utume, lakini yeye anapiga ibada, hana haki yoyote katika kuomba dua wala kuwa wala kuelekezewa matatizo, bali yeye anatuzidi sisi cheo cha utume. Jambo la lazima kwetu sisi ni kumtii yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katumwa kwa viumbe vyote, majini na watu, kwa anastahili sana yeye kutiiwa, kusikilizwa yale ambayo amekuja nayo kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Na pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mwenyewe kwamba washahadatu anna washahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hayi ni kuwakosoa wale wote wanaompa majina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiostahiki naye, mpaka mfikia hali ya kuchukua mipaka, kumuita majina ambayo hayo hayako katika nafasi yake. Mwingine anaitwa anamuita dokta, si fundi, si kadha, majina ambayo sio sahihi. Na yeye aliwaambia wasichupe mipaka kama walivyochupa mipaka manasara kwa Isa alayhi salam, mpaka ikafikia hali wakamuita ibnullah, wakamuita Allah, wakampa uungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakataza, la taturuni kama atarat an-nasara, msichupe mipaka katika kunisifia kama walivyochupa mipaka manasara katika kwa Isa alayhi salam, wakamuita Allah, wakamuita ibnullah, thalithu thalatha. Yote haya majina ya nabii wao. Kwa ndugu zangu katika imani, natakikana kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni radhi kwa yule ambaye ameacha kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuata matamanio yake. Na huyu mtu anaitwa mtu wa bid'a, akaacha kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata akafuata matamanio yake ya nafsi katika dini, huyo tunaitwa mtu wa bid'a. Na shahada ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah, wanasema katika maana yake ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, ni kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana ya shahada anna Muhammad rasulullah, kwamba ni ta'atuhu fima amara, ni kumtii katika yale aliyoamrisha. Na yale aliyoamrisha utayafahamu vipi kama hujasoma? Ndio utakuta watu wanafanya bid'a. Lazima ujue kwamba jambo gani ameliamrisha katika ibada, jambo gani ameliamrisha katika kadhaa, mtume katika biashara atakavyoanza yasemaje, Allah anasemaje. Kwa ni taatuhu fima amara, ni kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyoamrisha. Utawasikia watu wasema, ah, kwa nini si sunna bwana? Jambo ni kumtii, ni lazima kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio jambo la khiari. Mtu anacha ibada anasema ni sunna. Je, sunna aliyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala? Allah tabaraka wa taala ndio katuamrisha tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hii ni amri ya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, vipi wewe una khiari ya kumfuata mtume? Wewe khiari unaitoa wapi ya kusita kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na vile vile akasema utasdiquhu fima akhbar, na kumsadikisha yale aliyoeleza, aliyohabarisha, kaeleza mambo ya kiyama, ya kutoka Masihi Dajjal, ya kutoka tikisiko ambalo litatikisika dunia nzima, kutokea kwa moto ambao utawafukuza watu, kutokea mnyama ambaye atawazungumzisha watu, kusimama kiyama, kiyama hisabu yake itakavyokwenda. Yote haya inabidi kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana alimsadikisha akiwa kwanza Abubakar akaitwa Siddiq. Sasa Mtume alikuwa akimweleza kwamba nimeenda kutoka Makka mpaka Isra, nimetoka Isra jadani huko mpaka niingia usiku mmoja mpaka kwa Allah, nimefaradhishiwa swala, nimerudi usiku mmoja. Abubakar akasema sadaka rasulullah, Mtume amesema kweli, akaitwa Siddiq. Kwa hiyo inatakikana kusadikisha yote aliyeeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu ma naha anhu wa sajara, na kujiepusha na kuwa mbali kabisa na yale ambayo ameyakataza na akayakemea. Miongoni mwa yale aliyotukemea, ametukemea katika uzushi, bid'a katika dini ya Allah tabarak wa taala. Wasema alla yu'bada Allah illa bima shara, asiabudiwe Allah isipokuwa kile alichokiweka sheria. usitengeneze ibada unayoona wewe isipokuwa ile ambayo Allah tabaraka wa taala amewekea sheria. Ndugu zangu katika imani, haya ni katika miongoni mwa mambo mawili makubwa ambayo yanapatikana katika hadithi hii ambayo tumesoma, kwamba mtu atakapoyahakiki mambo haya manne, nadhani tutaishia hapa katika haya mambo mawili kwa sababu ya wakati, lakini nafuata kueleza kwa Isa alayhi salam na sifa zake. Kisha jambo la nne ni kutaja kuwepo kwa moto na kuwepo kwa janna. Watu wakaamini mambo haya manne, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah atamuingiza peponi juu ya yale matendo atakayokuwa amefanya katika hali yote ya matendo.